بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان الدين أعزكم الله disebutkan dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih dari Ka'ab ibn Iyad radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya tiap-tiap umat ada fitnahnya. Diberi fitnah, diberi ujian, diberi cobaan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah yang menimpa umatku ialah fitnah harta. Harta dunia. Hadis ini barakallahu fikum jelas menerangkan kepada kita bahwasanya umat Islam ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diuji, difitnah oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebuah fitnah yang begitu besar, yang begitu menyilaukan, yang begitu membinasakan, namanya fitnatul mal. Fitnah harta benda, fitnah harta dunia. Dalam riwayat yang lain, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinih. Yang artinya tidaklah ada dua ekor serigala lapar. Dua ekor serigala lapar dilepaskan di tengah-tengah domba-domba itu lebih merusak dibandingkan ambisi seseorang untuk meraih harta dan kemuliaan dunia yang merusak agamanya. Yang merusak agamanya. Juga dalam hadis ini, barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita tentang bahaya ambisi harta, ambisi tahta, ambisi dunia. Karena dunia meliputi harta benda, meliputi kedudukan tahta, meliputi ketenaran, kemasyhuran, wanita, anak-anak, dan yang lain-lainnya. Beliau menjelaskan ambisi seseorang dalam meraih dunia, meraih harta, meraih tahta, itu lebih merusak agamanya. Akan sangat-sangat merusak agamanya, lebih merusak dibandingkan dengan dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di sekawanan domba-domba tak pengembala. Coba bayangkan dalam ruangan sebesar ini banyak domba-domba di dalamnya. Dilepaskan di tengah-tengahnya dua ekor serigala yang lapar. Serigala paling suka dengan daging domba. Dilepaskan di tengah-tengahnya dua ekor serigala yang lapar. Bisa kita bayangkan betapa mengerikan suasana yang akan terjadi. Domba-domba itu akan dicabik-cabik, akan dilahap, akan dimakan dengan rakusnya oleh dua ekor serigala tadi. Pembantaian yang mengerikan. Domba-domba itu akan mati, terbantai, termakan dengan lahapnya oleh dua ekor serigala tadi. Semua akan hancur, semua akan binasa. Ambisi seseorang mengejar harta, mengejar tahta, mengejar dunia, itu lebih merusak agamanya, menghancurkan agamanya dibandingkan dengan serigala tadi. Ambisi dunia menghancurkan agama, ambisi tahta menghancurkan agama, ambisi dunia secara umum itu menghancurkan agama. Sekaligus fitnah bagi umat ini. Ikhwanatina azzaikumullah, dua riwayat di atas menggambarkan kepada kita betapa bahayanya dunia ini. Ketika seseorang itu berambisi untuk meraihnya, berambisi untuk mendapatkannya, betapa besar fitnah yang dimunculkan oleh harta benda ini, oleh dunia ini, oleh tahta ini, sangat menghancurkan agama, menghancurkan akidah, menghancurkan prinsip seseorang. Namun demikian, ikhwan fillah azzakumullah, kita memperhatikan kondisi umat sekarang ini. Hampir rata-rata seseorang di zaman sekarang ini, di benaknya dia hanya dunia. Di benaknya hanya dunia. Kalau berbicara tentang orang-orang kafir, gamblang. Memang mereka hidupnya hanya untuk dunia. Mereka adalah budak-budak dunia. Yang difikirkan hanya dunia. Yang dinikmati hanya dunia. Yang dikejar hanya dunia. Yang diratapi juga hanya dunia. Kehilangan-kehilangan dunia. tidak memikirkan sedikit pun yang namanya agamanya atau akhirat. Ini wadih, ini sangat jelas. Mereka adalah orang-orang yang layak masuk dalam kecaman sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdu dinar wad dirham wal qatifah wal khasifah wal khamisah in u'tiya radhi wa illam yu'ta lam yarda. Sungguh celaka, sungguh sengsara budak-budak dinar, budak-budak dirham, budak-budak kain qatifah, kain khamisah. Kalau dikasih dunia, dia ridha. Tidak dikasih dunia, tidak ridha. Ta'isa, sengsara dia. Celaka dia. Ini mereka kaum kafirin wadih. Disebutkan dalam lafaz yang lain dengan tambahan ta'isa wan takas. Wa idza syika falan taqas. Dia sengsara. Ta'isa dia sengsara wan takas dan akan berbalik kondisi kehidupannya. Intikas, dia akan menyimpang, akan berbalik kondisi kehidupan dunianya. Bukan bahagia. Semakin lama semakin sengsara, semakin lama semakin binasa. Wa idza syika falan taqas. Ketika ditimpa duri, maka dia tidak akan bisa mencabut duri itu, walaupun dengan mingkos, walaupun dengan tang, dengan gunting, dengan alat. Maknanya katanya para ulama, ketika dia ditimpa musibah, ditimpa malapetaka, ditimpa ujian, maka dia akan semakin sengsara, tidak akan lepas dari ujian tadi, dari cobaan tadi, dari malapetaka tadi, walaupun dia berusaha keras untuk melepaskannya. Semakin jauh dalam dunia, semakin sengsara, semakin binasa. Orang-orang kafir, wah, bahirnya antum perhatikan, kayaknya kok nikmat. Tidak. Mereka merasakan kesengsaraan, merasakan kehinaan, merasakan kebinasaan, tidak merasakan ketenteraman, tidak merasakan kedamaian. Itu terbukti ketika ditimpa problem. Ada musibah yang menimpa mereka, tidak ada kesabaran, yang ada ialah semakin jatuh dalam kenistaan. Ada yang gantung diri, ada yang bunuh diri dengan menyilet urat nadinya, ada yang bunuh diri menabrakkan diri di depan kereta api, ada yang macam-macam. Sengsara. Ketika senang, mereka hidupnya layaknya binatang. Ketika ditimpa ujian dan cobaan, mereka adalah orang yang paling sengsara, yang paling hina. Atau orang kafir. Jangan dibicarakan dikarenakan terlalu wadih, terlalu gampang. Namun yang perlu dibicarakan sekarang ini adalah fenomena yang menimpa umat Islam. Kaum muslimin. Ternyata kita juga mendapati di tengah-tengah mereka terdapat fenomena yang memilukan. Begitu ambisi mengejar dunia. Begitu ambisi mengejar harta, mengejar tahta, mengejar harta dunia. Kalau membicarakan orang-orang awamun nas, orang-orang awam yang enggak ngerti agama, yang enggak ngerti bimbingan-bimbingan agama, mirip-mirip kayak orang-orang kafir. Bedanya mereka muslim, yang itu kafir. Tapi terkait dengan perlakuan dia, terkait dengan dunia, sama. Yang di benaknya dunia, 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 dunia. Planningnya dunia, 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 dunia. menghalalkan segala cara untuk meraih yang namanya dunia. Yang haram-haram, yang halal-halal, dengan cara riba, dengan cara menipu, dengan cara judi, dengan cara macam-macam. Yang penting bisa mendapatkan yang namanya dunia. Menjual diri, dan yang lain-lainnya, Allahul Musta'an. Terlalu banyak dibicarakan kalau terkait dengan awamun nas. Semuanya urusannya adalah dunia. Ketika harta benda dia dapatkan, melimpah dia dapatkan, mencari kepuasan yang lain. Ingin mendapatkan ketenaran, mendapatkan kemasyhuran, berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan, dan yang lain-lainnya. Itu fenomena yang tidak mungkin kita ingkari. Terlihat jelas di depan pelupuk mata kita terkait dengan kondisi yang menimpa umat Islam yang awam. Ya, Pak ya. Bahkan yang miskin-miskin pun juga begitu. Miskin ya, Pak. Tetapi ambisi dunianya luar biasa. Mengerahkan semua yang dia miliki, daya upaya yang dia punya untuk mencari, mengais yang namanya dunia, yang namanya harta. Padahal ya miskin terus, tidak pernah naik. Semangatnya luar biasa, ambisi dunia. Terlihat. Yang ini semangat dengan sawahnya, ini semangat dengan perikanannya, ini semangat dengan jualannya, ini semangat dengan... Pokoknya dari mulai dia melek bangun sampai tidur lagi, dunia. Nak mikiri yang namanya agama, nak mikiri yang namanya sholat, nak mikiri yang namanya zikir, nak mikiri yang namanya ilmu, sama sekali. Ini menimpa keumuman masyarakat yang awam, baik yang sudah berhasil dunianya atau yang belum berhasil dunianya. Yang belum berhasil, ambisi meraih harta dunia. Yang sudah berhasil meraih harta dunia, ambisi berikutnya ialah meraih yang namanya tahta, kehormatan, kemuliaan dunia, jabatan, dan yang lain-lainnya. Plus dengan berbagai macam maksiat-maksiat yang ada. Main wanita, main khamr, main judi, berfoya-foya, dan yang lain-lain. Hadits wala haraj. Terjadi. Itu semuanya menggambarkan bahwasanya fitnah dunia sangatlah mengerikan. Sudah banyak korban-korban bergelimpangan. Ambisi meraih harta dan tahta sangat mengerikan, merusak agama mereka. Dan terjadi, mereka rela menjual akidah, menjual agama, pindah agama, murtad, hanya urusan dunia. Namun barakallahu fikum, ada lagi fenomena yang cukup menyedihkan. Kalau bicara tentang masalah orang kafir, tidak ada habisnya penyimpangan mereka. Bicara tentang orang-orang awamun nas, muslim tapi awam-awam yang tidak ngerti agama, bagaimana ambisi dunia mereka, tidak ada habisnya. Gamblang. Namun di sana ada fenomena yang menyedihkan. Yaitu orang-orang yang barakallahu fikum mengerti agama. Mengerti syariat. Ngerti agama, ngerti syariat, dikatakan sebagai ustaz, dikatakan sebagai dai, dikatakan sebagai kiai, dikatakan sebagai tokoh nasional, dan yang lain-lainnya. Tetapi dia rela menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual prinsipnya, hanya untuk meraih yang namanya dunia. Kadang harta, kadang tahta. Dari kalangan orang-orang zindiq, kaum munafikin. Ya, dari kalangan kaum zindiq, kaum munafikin. Dan dia dianggap sebagai tokoh-tokoh agama. Rela menjual agama untuk kepentingan Syiah Rafidhah. Terjadi. Rela menjual agama untuk kepentingannya orang-orang kafir. Dari kalangan liberalisme, atau dari kalangan pluralisme, atau dari kalangan yang lain-lainnya. Ini bukan orang-orang kafir, ini orang-orang muslim. bukan semata-mata muslim yang awam, ini muslim-muslim yang berpendidikan, ngerti agama. Terjadi. Barakallahu fikum. Yang ini lebih menyedihkan lagi. Dia tokoh, dia ustadz, dia dai, tapi rela menjual agamanya, menjual prinsipnya karena ambisi dunia, kadang harta benda yang dikirimkan kepada dia, atau terkait dengan ketokohan dan ketenarannya. Yang ini bagi antum mungkin zindik ustadz, munafik, ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ada lagi fenomena yang lebih menyakitkan, lebih menyedihkan lagi, yang menimpa orang-orang yang juga paham agama, bukan semata-mata paham agama, tetapi paham sunnah, mengerti tentang bimbingan sunnah Rasulullah SAW, mengerti tentang manhajus salaf, mengaku berpemahaman salafun salih. Dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai salafiyin, ngerti agama, tetapi ambisi dia adalah dunia, imma harta, imma tahta. Fenomenanya cukup banyak. Jangan dibayangkan yang namanya dunia cuma uang, ikhwan. Uang di sebagian kecil. Uang, iya. Ketenaran, kemasyhuran, iya. Jabatan dan tahta, iya. Sanjungan dan pujian, iya. Wanita, iya. Dan yang lain-lain. Fenomenanya sangat banyak. Banyak di antara orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku berpemahaman salaf, ketika belajar agama, yang dipikir itu dunia. Bukan memikir bagaimana paham agama yang benar. Tidak berpikir bagaimana bisa mengamalkannya dengan baik. Lupa dengan perintah untuk ikhlas dalam mencari ilmunya. Lupa untuk memperjuangkan agama Allah di atas sunnah. Yang dipikir dunia. Terlalu banyak mereka-mereka yang mempelajari agama hanya semata-mata untuk mendapatkan sebuah kertas ijazah. Kertas ijazah itu mereka cari, mereka perjuangkan dalam rangka untuk mendapatkan, kata mereka, masa depan yang cerah. Antum tanyakan kepada semua pihak yang menuntut yang seperti ini. Tujuannya tidak ada yang ikhlas. Tidak ada, Ustaz, saya kepingin anak-anak saya yang belajar agama ini ada ijazahnya, Ustaz, supaya ikhlas dalam beramal. Ya enggak ikhlas beramal kok pakai ijazah. Beramal lillahi ta'ala, semakin tersembunyi semakin afdal, kan gitu ya. Tidak ada yang punya alasan demikian. Saya kepingin, Ustaz, supaya anak saya ini amalannya di atas sunnah, muwafaqatus sunnah. Tidak ada. Beramal dengan muwafaqatus sunnah tidak perlu sebal kertas ini tadi. Saya penting itu. Anak saya harus punya ijazah supaya dia nanti menjadi pejuang-pejuang Islam. Memperjuangkan agama Allah. Berjuang membela agama Allah. Mendakwakan Islam sunnah. Tidak perlu sebal kertas tadi itu. Yang diperlukan ilmu Anda. Yang diperlukan keikhlasan Anda. Yang diperlukan Anda beramal sesuai dengan sunnah, dakwahnya di atas sunnah dengan ilmu, tanpa perlu yang satu itu. Para anbiya wal mursalin, dakwah tidak ada lembaran tadi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah membela agama Allah, tidak ada lembaran tadi. Para sahabat tidak kenal, para tabiin, atba'ut tabiin. Para imatul huda ila sampai ulama-ulama yang sebelum terakhir ini. Tidak kenal seperti itu. Nah terus, apa tujuan kalian begitu ngotot untuk mendapatkan selembar kertas yang namanya ijazah itu? Jawaban. Jawabannya adalah ujung-ujungnya adalah dunia. Ujung-ujungnya adalah dunia. Nanti kalau anak saya, Ustaz, mondok di pondok pesantren salaf, kerjaannya cuma menghafal saja, menghafal, sampai gede menghafal. Nanti kalau besar makan apa? Le. Nanti bagaimana masa depan dia nanti? Dia nanti gak bisa mengais rezeki, dia bisa mencari makan, dia bisa mencari uang, nanti bagaimana? Ketahuan, niatnya adalah dunia, bukan keikhlasan. Niatannya adalah dunia. Ini apa yang lain niatnya? Jawabannya jujur, ini niatan yang ada pada mereka. Mereka bangga dengan sebangga-bangganya ketika di pundak mereka ada titel S1. Semakin bangga ada titel S2. Semakin merajalela sombongnya ketika punya S3. Padahal dalam Islam, ikhwan fillah azzakumullah, menimba ilmu agama Allah, talabul ilmi syar'i, tidak boleh diniatkan sedikit pun untuk urusan dunia. Belajar ilmu agama dengan niatan dunia diancam tidak akan mencium bau surga. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah. Barang siapa yang menimba suatu ilmu, ilmu din, yang semestinya diniatkan ikhlas mengharapkan wajah Allah semata, ilmu din, dia tidak mempelajarinya kecuali dalam rangka untuk mendapatkan sedikit urusan dunia. Kata Rasulullah, dia tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium bau surga. Diancam dengan ancaman yang sekeras itu. Tapi subhanallah, fenomena yang sekarang ini marak di mana-mana, yang menimpa hampir para aba wal ummahat yang mengaku sebagai ahlus sunnah, yang mengaku sebagai salafiyin, terkena virus satu ini. Ya bayya. Kok diem? Iya. Mereka berbondong-bondong, mereka beramai-ramai mendirikan madrasah-madrasah formal berijazah. Walaupun harus menerjang syariat, mata pelajarannya enggak syar'i, guru-gurunya bukan salafi, yang penting ijazah. Begitu anak didiknya diikutkan lomba cerdas cermat hafalan hadis juara satu, wah bangganya luar biasa. Jebolan madrasah fulaniyah, juara satu, juara umum lomba hafal hadis, bangga. Ngici yang lain, mana itu pondok bojong, tidak menghasilkan. Mana itu tidak menghasilkan. Nih, madrasah-madrasah kami, nih anak didik kami, juara umum menghafal hadis. Na'udzubillah min dzalik. Sangat menyedihkan ya, Pak. Malah bangga. Mana keikhlasannya? Apakah dulu para ulama una ahli hadis menghafalkan hadisnya Rasulullah SAW hanya untuk supaya jadi juara? Supaya mendapatkan predikat juara umum atau juara satu? Na'udzubillah min dzalik. La. Itu tidak ada keikhlasan padanya. Mencari ilmu, menghafal ilmu bukan untuk dipuji. Apa mereka lupa dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis cukup panjang terkait dengan tiga orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka. Satu, niat belajar ilmu agama dengan tujuan supaya dikatakan alim. Dua, membaca Quran dengan niatan supaya dibilang qari. Tiga, berjihad fisabilillah dengan tujuan supaya dibilang syuja', pemberani. Artinya apa? Tidak ikhlas. Justru tiga orang ini nanti yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka, diancam dengan neraka, malah bangga. Na'udzubillah min dzalik. Itu fenomena yang sangat menyedihkan, yang menimpa orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah. Hati-hati. Itu yang anak didiknya. Belum lagi yang namanya ustad-ustadnya. Sudah bukan lagi berdakwah lillah wa fillah, memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, memperjuangkan yang hak. Tapi yang mereka kejar adalah pengikut. Dakwah itu harus merangkul. Merangkul semua yang bisa mereka rangkul sesuai dengan kemaslahatan mereka. Bangga posting kajian Ustadz Fulan di video yang hadirin dari mulai ujung gang, ujung jalan, mereka ramai datang sampai ke masjid, luar biasa, yang datang ribuan orang. Masya Allah, bangga. Apa pernah ada Rasul berbuat demikian sallallahu alaihi wasallam? Apa pernah ada para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, para tabi'in, atba'u tabi'in, para imam berbuat demikian? Apakah pernah ada Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah berbuat demikian? Apa pernah berbuat demikian Asy-Syaikh Shalih Fauzan, Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, tamasya yang lainnya? Mereka dakwah ikhlas menyampaikan ilmu sudah. Yang hadir, hadir, yang tidak, tidak, sedikit banyak mereka tidak mikir. Tidak ada kemudian syekhnya tadi atau yang di dekatnya dia men-video. Nih, yang hadir di halaqah saya Syekh Fulan bin Fulani, jumlahnya ribuan. Tidak ada. Itu mengurangi keikhlasan. Dakwah itu bukan dalam rangka untuk mencari pengikut. Bukan banyak-banyakan pengikut. Dakwah itu untuk memperjuangkan agama Allah. Menyampaikan ilmu syar'i kepada umat, kepada masyarakat. Walaupun sedikit jumlahnya. Ini nyata atau nyata ini? Ditelusuri ternyata jamaahnya didatangkan. Bukan asli, didatangkan. Disiapkan bis-bis gratis. Yang datang dikasih uang taklim 50 ribu. Disiapkan cemilan dan makan selama taklim.
Ya seneng masyarakat umum. Yang dicari bukan taklimnya, ya fulusnya itu. Begitu selesai pulang taklim, ya kembali kepada keawamannya. Tidak berubah jadi ahlus sunnah salafi.
Ya senang-senang saja sama mereka. Senang-senang kajian sunnah, Pak. Enak.
Ya enak.
Tidak difasilitasi. Coba datang sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini fenomena yang sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Itu semuanya fitnah dunia. Bukan semata-mata harta benda. Tapi yang namanya fitnah dunia, ketenaran, kemasyhuran, prestise, nama baik, sanjungan, pujian, tahta, jabatan, dan lain-lain. Dan lain-lain. Itu fenomena yang terjadi. Dari kalangan anak didik mereka yang laki-laki, ataupun yang putri, atau dari kalangan ustadz-ustadz dan dai-dai.
Allahul musta'an.
Tampil di YouTube, wah, bangganya. bahagianya. Ini mereka, mereka yang di sekitarnya kalian dari kalangan Halabiyin, Sururiyin, Raja'iyin. Itu fenomena yang sedang marak di tengah-tengah mereka. Virus fitnah dunia.
Nah, yang lebih menyedihkan lagi, barakallahu fikum, banyak pihak-pihak yang kemudian iri kepada mereka. Iri, kepingin seperti mereka, tetapi tidak bisa karena
mungkin dalam hatinya masih bimbang dan ragu, boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak.
Atau yang kedua karena nanti
ditahdir, nak tahdir, nak tahdir, nak khawatir ditahdir oleh salafin ahlus sunnah. Itu namanya barokah tahdir. Barakallah itu.
Tapi pada akhirnya barakallahu fikum terjadi pada mereka. Berbondong-bondong untuk meniru yang lainnya. Berbondong-bondong untuk membuat madrasah-madrasah tadi. Berbondong-bondong untuk menampilkan diri di YouTube-YouTube. Meyutubkan diri. Dan yang lain-lainnya bangga dengan itu. Bangga dengan dakwah yang seperti itu. Yang lainnya merespon dengan respon yang membuatnya semakin semangat untuk itu.
Wah, lama juga gak muncul Ustaz. Ternyata sekarang baru muncul ini. Lanjut. Allahul Musta'an. Itu yang terjadi.
Yang dulunya mereka begitu getol. Berpegangan dengan prinsip keikhlasan dalam tarbiyah. Keikhlasan dalam talabul ilmi. Keikhlasan dalam dakwah.
Pudar. Sudah terbentuk di benak-benak anak-anak mereka yang putra ataupun yang putri dan orang-orang tua-tuanya yang namanya fitnah dunia tadi. Gelisah ketika anaknya hanya mondak-mondok dan nanti gedenya mau makan apa. Gelisah. Nuntut seperti tuntutan orang-orang yang sebelum. Ini menyedihkan. Sangat menyedihkan.
Dan yang sangat mengkhawatirkan barakallahu fikum, virus ini mulai melanda ahlu sunnah salafi. Ikhwan ikhwah kita, para bapak-bapak dan ibu-ibu dari anak-anak salafiyin, sudah mulai goyah, sudah mulai goncang dengan fenomena tadi, kepikiran dengan anak.
Hati-hati. Hati-hati. Rasul telah menyatakan dalam sabdanya, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya tiap-tiap umat pada fitnahnya dan fitnah umatku itu pada harta benda. Ingat baik-baik sabdanya Rasulullah SAW. Ambisi untuk mengejar harta dan tahta itu lebih menghancurkan, lebih merusakkan agama seseorang dibandingkan dengan dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di sekawanan domba-domba tanpa pengembala.
Ikhwan fillah azakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan lebih memperinci penjelasan tentang yang namanya hakikat dunia supaya kita sebagai seorang muslim, terutama sebagai seorang sunni salafi, tidak silau dengan gemerlap dunia, tidak terlena dengan indahnya dunia, tahu bagaimana hakikat dunia itu, terutama kita ketika sedang mencari ilmu, jangan talabul ilmi, jangan goyah prinsip kita, jangan goyah akidah kita, gara-gara iming-iming dunia. Ikhwanul din azakumullah, ketahuilah, yang namanya dunia, ad-dunya tusamma dunya lidanaatiha. Yang namanya dunia disebut dengan dunia karena danaahnya, rendahnya, hinanya.
Dani, rendah, hina.
Tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim satu ayat pun yang menyebut tentang dunia melainkan dicelang. Disebutkan dalam bentuk celaan, hinaan.
disebutkan dalam bentuk tahdzir, memperingatkan bahaya dunia. Begitu pula dalam satu Rasulullah SAW, ketika beliau menyebutkan yang namanya dunia, selalu isinya celaan, ancaman, tahdzir, dan anjuran untuk zuhud dalam urusan dunia. Begitu pula kalamus salaf, ucapan para ulama'una salafuna salih, dari kalangan para sahabah sampai para ulama'una liyaum, juga sama. Ketika menyebutkan yang namanya dunia, baik harta atau tahta atau wanita atau yang lainnya, disebutkan dengan celaan dan kecaman. Kita sebutkan dengan rinci supaya terpatri dalam jiwa kita. Warning dunia, bahaya dunia, rendahnya dunia, hinanya dunia. Disebutkan barakallahu fikum di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu hanyalah main-main, perkara yang sia-sia, yang melupakan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Allah menyatakan, i'lamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya kehidupan dunia itu main-main, lahwun, perkara yang melalaikan, wazinatun, perhiasan-perhiasan belaka, watafakhurun bainakum, isinya hanyalah saling berbangga-bangga di antara kalian, watakathurun fil amwali wal aulad, saling berbangga dengan banyaknya harta dan anak di antara kalian. Itu dunia. La la'ibun walahun wazina. Disebutkan dengan celaan, bukan dengan pujian. Di Ali Imran ayat yang di Ali Imran, ikhwan, Allah mengatakan dalam firman-Nya, Ali Imran 185. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu, mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menamakan dunia dengan syahwat. Di Ali Imran ayat yang ke-14. Allah menyatakan, zuyyina lin-nasi hubbush-syahawat. Telah dihias-hiasi bagi umat manusia kecintaan kepada syahwat. Penyebutan kata-kata syahwat di sini adalah untuk celaan. Disebutkan wanita, anak-anak, harta benda yang melimpah ruah, emas, perak, kuda-kuda jantan yang gagah, peternakan-peternakan cocok tanam. Itu semuanya dikatakan syahwat. Syahwat disebutkan dengan celaan. Allah mengatakan setelah itu, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua hanya kesenangan-kesenangan semu kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan Allah Azza wa Jal, di sisinya ada tempat kembali yang baik. Disebutkan dalam bentuk celaan. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpaling. Jangan bermajlis, jangan bersahabat karib dengan seseorang yang hanya mendambakan dunia dalam kehidupannya. Apalagi orang-orang yang punya ilmu, tetapi yang dia cari hanya dunia. Jangan bersama mereka, jangan majlis sama mereka, berpaling dari mereka. Di An-Najm, ayat yang ke-29, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa'a'rib amman tawalla an zikrina walam yurid illal hayata dunya dhalika mablahuhum minal ilm. Hendaklah kalian berpaling dari siapa saja yang berpaling dari zikir kepada kami, dan dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Itulah puncak tujuan mereka dalam mempelajari ilmu. A'rid anhum, kata Allah. Berpaling dari mereka, jangan bersahabat dengan mereka, jangan berteman dengan mereka, jangan bermajlis dengan mereka, jauhi mereka, berpaling dari mereka. Mereka adalah ahlu dunia. Walaupun yang dicari adalah ilmu. Mencari ilmu karena urusan dunia. Menunjukkan mereka orang yang tercela, orang yang rendah, orang yang hina, orang yang jelek, orang yang menyimpang. Sebab diperintahkan untuk berpaling dari mereka. Ahlu dunia, orang yang rendah. Lebih rendah lagi orang yang belajar ilmu agama untuk dunia. Rendah. Jangan sama mereka. Inilah kau berpaling dari mereka semuanya. Ini beberapa ayat yang membicarakan tentang masalah itu. Adapun riwayat cukup banyak. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan bahwasanya berlomba-lomba untuk mencari dunia itu membinasakan. Sebab kebinasaan yang menimpa seseorang. Dalam Bukhari Muslim, dari Amr ibn Auf Al-Ansari radhiyallahu an menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu an ke Bahrain untuk mengambil jizyahnya, mengambil upetinya. Maka Abu Ubaidah pun datang dengan harta yang begitu banyak dari kota Bahrain. Orang-orang Ansor pun mendengarkan kabar datangnya Abu Ubaidah tadi. Mereka pun sengaja menepati sholat fajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau selesai sholat fajar, beliau pun pergi. Orang-orang Ansor pun menampakkan dirinya kepada Rasulullah. Beliau tersenyum. Kata Rasulullah, "Awannukum sami'tum anna Abu Ubaidah qadima bi syai'in al-Bahrain?" Saya kira, saya duga kamu mendengar berita bahwasanya Abu Ubaidah datang membawa sesuatu dari Bahrain. Mereka mengatakan, "Ajal ya Rasulullah." "Betul ya Rasulullah." "Betul. Kami mendengar berita Abu Ubaidah pulang dari Bahrain membawa harta." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abshiru wa amilu ma yasurrukum." Silakan kamu bergembira, silakan kamu memplanning apa yang kamu senangi, yang menggembirakan kamu. Beliau mengatakan, "Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum." Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakini akhsha alaikum an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Tapi yang saya khawatirkan menimpa kalian, dunia ini akan dilimpahkan kepada kalian sebagaimana dilimpahkan pada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Maka kamu nanti akan berlomba-lomba untuk mencari dunia tadi. sebagaimana umat terdahulu berlomba-lomba untuk mencari dunia tadi, akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ini yang ingin yang paling akhir ya. Dunia itu mahlakah, sebab kebinasaan, sebab kehancuran. Ketika orang berambisi meraih dunia, berlomba-lomba mencari dunia, disitulah kehancuran mereka, disitulah kebinasaan mereka. Halak di sini meliputi kebinasaan dunia mereka, juga kebinasaan pada agama mereka. Hati-hati. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau justru khawatir kalau umatnya itu dibukakan untuk mereka pintu-pintu dunia. Khawatir kalau umatnya itu melimpah ruah dunianya. Sangat mengkhawatirkan. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari duduk di atas mimbar. Kami pun duduk di sekitar beliau. Mimbar duduk, di kelilingnya ada para sahabat ikut duduk. Beliau mengatakan setelah itu, "Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha." Sungguh di antara yang aku khawatirkan menimpa kalian nanti sepeninggalku ialah apa yang nanti dibukakan untuk kalian dari keindahan-keindahan dunia dan perhiasan-perhiasan dunia. Rasul takut, Rasul khawatir. Lah yang terjadi malah sebaliknya, umatnya malah ngejar, malah berambisi untuk meraihnya, malah berbangga dengan itu semuanya, berbangga dengan apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanda tidak beres. Rasul memberi warning, memberi peringatan, beliau khawatir, mereka malah berbangga-bangga, malah mengejarnya, malah berambisi untuk meraihnya. Nauzubillah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, akan kita bawakan banyak riwayat supaya kita paham bagaimana dunia ya kawan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan bagaimana kerendahnya dunia dibandingkan dengan akhirat. Dalam Sahih Muslim dari Al-Mustawrat Ibnu Syaddad radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Sungguh demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti seseorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke lautan. Silakan dia lihat apa yang dia kembali dengannya. Silakan dia lihat apa yang nempel dalam jarinya itu. Tangannya antum ditempelkan di lautan. Bukan tangan, jari satu. Celup. Entah antum tempelkan 1000 tahun juga ada masalah. Hah? Antum angkat setelah itu. Yang nempel di jarinya kamu, itulah dunia. Lautan yang luas itu, itulah akhirat. Rendah, hina, tidak bernilai apa-apa dibandingkan dengan akhirat. Kok malah bangga dengan yang sedikit ini? Kok diperebutkan ambisi yang luar biasa, mengorbankan agama, mengorbankan prinsip, mengorbankan dakwah, mengorbankan anaknya, mengorbankan semuanya hanya untuk yang sedikit tadi. Yang sedikit tadi itu rebutan seluruh umat manusia dan jin di dunia ini. Yang sedikit tadi itu. Orang yang berakal sehat, tidak bakal mikir itu. Lalu ngapain rebutan kok yang nempel di jari. Orang satu dunia dan seisinya dari mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat rebutan yang satu ini. Saya mending nyiduk yang di samudera itu. Iya. Ya mending yang samudera yang luas itu yang dicari. Tidak ada apa ribut yang satu itu. Mending mendapatkan akhirat dibandingkan dengan dunia. Sudah masuk waktu asar, dia sekaras dulu. Adzan, sholat, langsung dilanjutkan. Ya, supaya jangan dingin, langsung dilanjutkan. Sampai pada jam yang dikehendaki insyaallah taala. Sementara cukup, walhamdulillah.